Shëndëruar dëgjues Semir Mbrëma, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën e 9 të demonstratave antiqeveri në Egjipt, protestuesit janë përleshur me mbështetjet e presidentit Mubarak. Protestuesit e akuzuan policinë se ka orkestruar dhunën. Në Kosovë ka pasur reagime të shumta të sindikatave pas vendimit të djeshëm të qeverisë në largim për të mos e realizuar premtimin për rritje të rrogave në disa sektor publik. Një gjykatës i Eulexit ka vendosur se nuk mund të pranohen disa prova të prokurorisë në rastin në Medikus. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën e Re i parashtrojnë kushtet e veta në bazë të të cilave do të përfshiheshin në qeverinë ardhshme me Partinë Demokratike të Kosovës. Prezidenti i Shqipërisë Bamir Topi nuk do të paraqitet nesër para Komisionit Hetimor për ngjarjet e 21 janarit, pasi ky komision është antikushtetues, tha një ndihmës i presidentit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, në ditën e 9 të protestave në Egjipt, me të cilat kërkohet dorëheqja presidentit Hosni Mubarak, janë shënuar edhe përleshje ndërmjet protestuesve dhe mbështetësve të zotit Mubarak. Protestuesit e kanë akuzuar ministrinë e brendshme se e ka orkestruar këtë dhunë, por ajo ka thënë se nuk ka pasur policë me rroba civile. Nga ana tjetër, liderët opozitar në Egjipt e kanë hedhur poshtë premtimin e Hosni Mubarakut se do të largohet nga posti presidentit pas përfundimit të mandatit aktual në muajin shtator të këtij viti. Ushtria kumtoi se njerëzit e kanë paraqitur porosinë e tyre dhe tash koha është që t'i kthehen jetës normale. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim ka përgatitur Valona Teliçi.
Në sheshin Tahrir dhe rrethti në Kairo kanë shpërthyer përleshjet ndërmjet demonstruesve antiqeveritar dhe mbështetësve të presidentit Hosni Mubarak, me çast palë gjuanin me gur dhe goditnin me shufra. Dhuna shpërtheu pas faljes së mesditës kur mira mbështetës të presidentit Mubaraku u bua në shesh, duke u konfrontuar me demonstruesit antiqeveritar, të cilët tash 9 ditë po kërkojnë dorëheqjen e zotit Mubarak. Demonstruesit antiqeveritare akuzojnë regjimin e Mubarakut se ka dërguar banda të kriminalëve për t'i shkatruar protestat. Ata e akuzojnë policinë e Ministrisë së Brendshme për orkestrimin e dhunës. Si prova, ata kanë treguar letrat identifikuese që i kishin zënë nga antarët të turmës pro-Mubarak gjatë përleshjeve. Por Ministria Brendshme i ka hedhur poshtë pretendimet për involvimin e policëve me rrobat civile. Protestuesit janë tubuar në sheshin Tahrir në Kairo për të 9 ditë me radhë derisa ata po përpiqen t'i bëjnë presion presidentit Mubarak dhe regjimit të tij për të dhënë dorëheqje. Por për dallim nga dita e martë kur në rrugët e Kairos u tubuan më se 1 milion njerëz, ndërsa qindra mijëra të tjerë në protestat antiqeveritare në qytetet e tjera, armata e fuqishme e Egjiptit u ka bërë thirrje protestuesve që të kthehen në shtëpitë e tyre. Zëdhënësi ushtarak Ismail Etman në televizion e paraqiti këtë porosi. Mesazhi juaj është marrë dhe kërkesat e juaja janë të njohura. Ne po punojmë intensivisht për ta ruajtur sigurinë e vendit për ju, popullin e Egjiptit. Ne duhet të përgjigjemi ndaj ftesës së vendit tonë me punë të madhe dhe frytëdhënëse, ka thënë Etman. Televizioni shtetror po ashtu kishte transmetuar vërejtje për mundësi të dhunës në rrugë, derisa tubimet në mbështetje të Mubarakut po i tërheqin mira për krahës të tij. Në qytetin tjetër Aleksandri, mbështetësit e Mubarakut u përleshën me demonstruesit antiqeveritar që po përpiqen të ndërtojnë kampe gjatë natës. Kjo ka ndikuar që ushtria në këtë qytet port të qëllojë në ajër në shenjë të vërejtjes. Por demonstruesit kundër presidentit Mubarak në Egjipt janë inkurajuar edhe nga lajmet se protestat të ngjashme antiqeveritare po zhvillohen edhe në disa pjesë të botës arabe dhe se ato po kanë ndikim. Mira demonstrues të martën vonë me anë të ekraneve të mëdha televizive në sheshin Tahrir e ndoqën fjalimin e presidentit Mubarak në të cilin ai premtoi se nuk do të kandidohet edhe për një mandat tjetër në zgjedhjet e parapara për shtator të këtij viti. Përgjegjësia ime e parë tash është që ta kthej sigurinë dhe stabilitetin në vend për të prodhuar tranzicion paqësor të pushtetit në një atmosferë që e mbron Egjiptin dhe egjiptianët, duke ia lënë autoritetin kujdo qoftë që zgjidhet nga populli në zgjedhjet të ardhshme presidenciale. E them sinqerisht, pavarësisht nga zhvillimet e tashme, unë nuk kam qëllim të garoj edhe për një mandat tjetër presidencial. Një pjesë të madhe të jetës sime kam kaluar në shërbim të Egjiptit. Egjiptit dhe popullit të tij, por tash jam shumë i përkushtuar që për të mirën e vendit ta përfundoj mandatin tim, ka thënë presidenti 82 vjeçar. Por përgjigjja turmës në sheshin Tahrir ndaj fjalimit të Mubarakut ishte brohoritja largohu, largohu. Liderët opozitar menjëherë kanë hedhur poshtë propozimin e Mubarakut. Fituesi i çmimit Nobel për paqe Muhammed El Baradei, njëherë shish drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, që u kthye në Kairo javën e kaluar duke u shndruar në personalitet të unifikimit të opozitës, fjalimin e Mubarakut e vlerësoi si mashtrim. Ai theksoi se si gjithnjë Mubarak nuk e dëgjon popullin e tij. Njëherë është grupi më i madh opozitar Vëllazëria Myslimane tha se oferta Mubarakut për ta kryer mandatin e tij nuk e plotson asnjë kërkesë nga populli i Egjiptit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, që foli me telefon me zotin Mubarak pas fjalimit të tij në televizion, tha se Mubaraku e kupton se status quo-ja nuk është e qëndrueshme dhe se ndryshimi duhet të ndodhë. Në atë që është parë si tërheqje efektive e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara nga aleati më i fortë në botën arabe, Barack Obama tha se ai ka thënë Mubarakut se ndryshimi duhet të fillojë menjëherë në Egjipt.
What is clear and what I indicated tonight to President Mubarak.
Ajo që është e qartë, ajo që unë indikova sonte te presidenti Mubarak, është besimi im se një tranzicion i rregullt duhet të jetë kuptimplot, duhet të jetë paqësor dhe duhet të fillojë tani, tha Obama. Por në rrugët e Kairos disa demonstrues duket se ishin të kënaqur me ofertën e Mubarakut për ta kryer mandatin e tij të presidentit. Organizatorët e protestës kanë premtuar se do të vazhdojnë të okupojnë sheshin Tahrir në Kairo derisa Mubaraku të tërhiqet.
Vendimi i djeshëm i qeverisë së Kosovës në largim për të mos e realizuar premtimin për rritjet rrogave në disa sektor publik prej muajit janar ka shkaktuar reagime të shumta të sindikatave. Ato kanë thënë se do të presin deri në miratimin e ligjit për buxhetin e pastaj do të ndërmarrin masa. Qeveria ka premtuar se pas miratimit të këtij ligji, rritja do të bëhet retroaktivisht prej janarit. Ekspertët konsiderojnë se kundërshtimet e fondit monetar ndërkombëtar kanë ndikuar në shtyrjen e rritjes së rrogave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjatë premtimeve të qeverisë në tërheqje, përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës vazhdimisht janë shprehur se do të jenë kujdestar të realizimit të këtij vendimi. Ndërkaq sot në një konferencë me gazetar Haxhi Arifi, udhëheqës i kësaj sindikate, shpreson se me miratimin e buxhetit të 2011 punëtorët do të marrin pagat me rritje. Në të kundërtën shprehje taj, BSPK-ja do të organizojë greva dhe protesta.
Me aprovimin e buxhetit duhet të realizohet. Përndryshe, jam i bindur se kjo do të realizohet pari përmes dialogut ose përmes hapit tjerë, që hapa tjerë janë protestat dhe grevat.
Edhe Ali Shabanaj, kryetari i Sindikatës e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, ka thënë se do të jepet kohë qeverisë deri në miratimin e buxhetit, dhe nëse atëherë nuk do të rriten pagat ashtu siç është premtuar, ai thotë se së bashku do të ndërmarr hapa sindikal.
Un po them duhet i besojmë se besimi ka afat kohor, dhe në momentin kur kalon afati kohor për cilin jemi pajtuar të gjithë, atëherë do të veprohet sindikalisht. Besimi është derisa të aprovohet ligji për buxhetin e Kosovës.
Në shenjë paknaqësie me mos pagesin e rritjes e premtuar të pagave për muajin janar, një shkollë në Prishtinë ka filluar greven. Remzi Salihu, drejtori i Drejtoratit Komunal për Arsim në Prishtinë, ka thënë se bëhet fjalë për shkollën Sami Frashëri.
Në shkollën Sami Frashëri ndrimi para ditës faktikisht një farforme e kanë ndërpresë mësimin në reagim për mos rritjen e pagave.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të opozitës, vendimin e qeverisë së Kosovës për rritje pagash vazhdimisht e kanë cilësuar si të paralizueshëm dhe jo ligjor. Madje sipas tyre, ky vendim ka qenë kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, marrëveshje kjo e cila nuk lejon rritje pagash mbi 8%. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se mos realizimi i premtimeve të veta tregon jo maturinë e qeverisë në dorëheqje.
Tani gjendem në një moment kur mund të përgjigjen zotimeve të cilat i kanë dhënë, dhe kryesisht këto zotime janë vënë të ndërlidhura me çështje ligjore që kanë të bëjnë me vitin fiskal, dhe kështu që kjo qeveri do të thotë në një situatë pa zakon dhe jo as të mirë si rezultat i veprimeve të veta të pamatura.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu ndërkaq thotë se shtyrja e rritjes së pagave është pritur të ndodhë.
Do të jetë vështirë për dy arsye, në rend pa në aspektin intern, ku fare mirë dihet që nuk kemi buxhet të konsoliduar, dhe e dyta nuk ja vlen për hir, do thotë të premtimeve të acarohen raportet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, dhe me siguri kjo është një hipotezë që qeveria dhe institucionet aktuale në Kosovë e kanë kanë analizu fare mirë.
Ndërkaq sociologu Fadil Maloku, drejtues i Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, shprehu drojën se mosrritja e pagave do të rrisë edhe me shumë pakënaqësi sociale në vend.
Frustrimi rreth problemeve sociale që i përkasin shoqërisë dhe qytetarëve të Kosovës do të rritet. Nëse vazhdon edhe më tej kështu, domethënë kjo mospërmbushje e këtyre obligimeve që ka ligji edhe ka qeveria aktuale, unë kujtoj që edhe më tej do të shkojmë drejtim të një tensionimi më tej social.
Ndërkohë, parashtyrje se pagesës për rritje pagash nga qeveria në dorëheqje, jo zyrtarisht e shtënë se vendet e Kuintit, përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare dhe zyrtarë të qeverisë kanë mbajtur disa takime ku është parashikuar krize madhe buxhetore nëse hyn në fuqi vendimi. Madje sipas këtyre njoftimeve është kërkuar nga shefi zyrës civile ndërkombëtare që ta anuloj këtë vendim. Por zyrtarë të qeverisë në dorëheqje kanë hedhur poshtë mundësinë e presioneve nga jashtë për rritje pagash. Në anën tjetër, ambasada amerikane në Prishtinë ka mirëpritur vendimin e kryeministrit Thaçi për të shtyrë pagesën e rritjes së pagave derisa kuvendi të miratoj buxhetin e vitit 2011. Vendimi i kryeministrit tregon respekt për sundimin e ligjit edhe rendin kushtetuese në Kosovë, thuhet në deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Udhëheqësia kërkon marrjen e vendimeve të vështira. Kryeministri tregoi se qeverisja e mirë është prioritet i Kosovës. Ky është vendim i drejtë, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Arsimtarët dhe punëtorët shëndetësor në Prishtinë kanë shprehur pakënaqësi të madhe lidhur me vendimin e qeverisë në largim për mos zbatimin e premtimeve për rritjet rrogave prej muajit janar. Anketën me qytetarët në këtë temë e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ilmi Reçica, mësimdhënës në gjimnazin Sami Frasheri, punëtorët e së cilit sot kanë bërë grevë në shenjë protesti lidhur me mosrritjen e pagave, thotë se është jetë i pakënaqur me mospërmbushjen e premtimit dhe vendimit të qeverisë së Kosovës.
Kjo shumë negativisht ka reflektuar të gjithë arsimtarët, të gjithë mësimdhënësit e gjimnazit tonë, mendoj edhe të shkollave tjera vetëm gjimnazit tonë, mirë po ne i mashtrojmë edhe fëmijët tonë në shtëpit tona, se për vetë vetën ne jemi që një kohë gjatë kështu. Mirë po ata, familja tona po na pyesin çka po ndodh me ju tani.
Enver Lumnica, po ashtu mësimdhënës në gjimnazin Sami Frashëri, thotë se mosrritja e pagave ka ngjallur pakënaqësi jo vetëm te punëtorët e arsimit, por edhe te nxënësit dhe prindërit e tyre.
Ne zgjenim total dhe problemi që na nuk kena kërkuar rritje të pagave. Ata vetë kanë premtu. E dikush një premtim kurse vanë është problem. Vetë nuk po shijet, por është një pakënaqësi e madhe edhe të nxënësat është, edhe të na po edhe të prindit. Se dhe prindit kanë vendu që një herë për gjithmonë të dalin arsimtarët për asaj skamës, mos të këshyrëm arsimtarët dhe fukarallar.
Në gjashëm, thotë edhe Sabila Hamiti, gjithashtu mësimdhënëse në gjimnazin Sami Frashëri.
Normal që si jemi të kënaqur për derisa mësimi është ndër për e, po shpresojmë për të ardhmen me qenë nështa premtime do t'i mbajnë, da jemi mësu me pritë.
Luljeta Gashi, mësimdhënëse në shkollën e mesme 28 nëntori, thotë se për të ka qenë e pritshme ajo që ka ndodhur me pagat e mësimdhënësve.
Mrame kom dëgjuar në këtë lajmë, edhe se kom prit mirë heq, edhe pse kom qenë paka shumë e pregaditur, po bashkë dhe njem. Sa me ndonë diçka që po përmirësot situata, po prapë se prapë, s'ka kur që.
Ndryshe dhe punëtorët shëndetësor kanë reaguar lidhur me mosrritjen e pagave ashtu siç kishte marrë vendim qeveria e Kosovës. Dashuria e Kryeziu mjeke në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë shpreh zhgënimin e saj.
Natyrisht që jemi zhgënjy, por jemi mësuna me një gjatë atilë, se kjo rritja e pagave prej 2002-të është bë një show, ndoshta tu e mbajt këtë komentin dhe kinsës zgjedhin problemin social të punëtorve, pensionerëve, ruajnë qetësinë sociale të deputetëve dhe pushtet mbajtësve.
Ngjashëm thotë edhe Siana Zenela, infermiere në këtë qendër.
S'kemi çka, jemi mësuar me këto mjeshtra. Na kemi prit më tepër me në uri troga, që 10-11 vite jemi mendima sociale, nuk është rrogë, prap asgjë.
Ndërkaq Shqipe Shkodra, po ashtu mjeke në këtë qendër, thekson se vendimi i kryeministrit në dorëheqje Thaçi ka qenë i pamatur dhe jo serioz.
Normalisht që reagimi nuk ka qenë i mirë prej asnjë punëtori shëndetësor, as prej meje, basi që na nuk jemi fëmijë. Po edhe fëmijë me qenë pytje, nuk mujt me mashtru me këso gjana, plus a i polur me dignitetin ton, na jemi në një njerëz, mirem i vesh, e jo kështu, hajtë se po jurisim, hajtë se jo për momentin s'po jurisim, ajo është një papjekuri nga anë e kryeministit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Ministria jashtme në Prishtinë udhëzoi qytetarët e Kosovës me qendrim në Egjipt që të kthejnë në vend. Në Egjipt, kryesisht në Kairo, janë rreth 30 shtetas të Kosovës, të cilët aktualisht janë mirë, thuhet në njoftim. Dy shtetas kosovar student në Kairo thuhet se janë evakuar me ndihmën e ambasadës së Shqipërisë dhe tashmë kanë mbërritur në Kosovë. Në seancën e konfirmimit të akt akuzës mbi rastin Medicus, gjykatësi e Uleksit vendosi se janë të papranueshme disa dëshmi të prokurorisë. Zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi tha se këtu përfshihen dëshmitë për bastisjen e klinikës Medicus, e cila sipas gjykatësit u bë pa vendim gjykate. Prokurorët e Uleksit kanë thënë se do të ankohen për vendimin. Prokurori i Serbisë për krime lufte Vladimir Vukčević ka bërë thirrje që hetimet për trafikim të organeve të drejtohen nga një prokuror i pavarur. Besoj se qendrimi i Human Rights Watch dhe i Dick Martit për prokuror të pavarur është ndoshta zgjidhja më e mirë, i tha i gazetës Večernje Novosti. Euleksi ka hapur hetime preliminare dhe u ka bërë thirrje organizatave dhe individëve që t'i prezantojnë provat. Tribunali Hagës më 23 shkurt do të marrë vendimin për generalin e policisë serbe Vlastimir Gjorgjevic për rolin e tij në spastrimin etnik të shqiptarëve të Kosovës. Pas gjykimit që zgjati mbi 2 vjet, ku u paraqitën 105 dëshmitar me mbi 2500 prova, Gjorgjevic do ta mësoj fatin e tij për krimet e kryera në periudhën janar-qershor 1999. 62 vjeçari u gjykua për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për vrasjen e qindra shqiptarëve dhe dëbimin e 800.000 të tjerëve nga Kosova. Prokurorët në Korrik kërkuan që ai të dënohet me 35 vjet burg. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi nuk do të paraqitet në komisionin hetimor të ngritur nga majoranca për veprimtarinë e institucioneve lidhur me trazirat e 21 janarit. Këshilltari juridik i presidentit Spiro Peçi tha se komisioni është antikushtetues dhe se duke thirrur presidentin për të dëshmuar, komisioni i shkel ligjet. Presidenti nuk mund të thirret për të paraqitur ashtu siç kërkon komisioni. Për dallim nga funksionarët e lartë të shtetit, atij nuk i lejohet të paraqitet para komisionit, ka thënë Peçi. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh tha se nuk do të kërkojë rizgjedhjen e tij kur t'i përfundojë mandatin në vitin 2013. Saleh gjithashtu premtoi se nuk do t'ia kalojë pushtetin të birit. Ai theksoi se koncesionet janë të mirë të vendit. Opozita ka kërkuar që të mbajë nesër një tubim të madh kundër presidentit. Jemeni është ndër vendet më të varfëra në botë që përballet edhe me terroristët e Al-Qaidës. Saleh ka qenë bashkëpunëtor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorizmit. Të paktën 9 persona janë vrarë dhe rreth 20 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe në një treg në rrethinat e qytetit Peshawar të Pakistanit. Po sot një ushtar pakistanez u vra dhe 3 të tjerë u plagosën, kur trupat afgane dhe ato pakistaneze shkëmbyen zjarr përgjatë kufirit të përbashkët. Opozita beloruse mori zotime për 120 milion dolar ndihma nga 36 vende donatore në konferencën e donatorëve në Varshavë. Duke u referuar ish presidenti tunizian dhe liderit e Egjiptit, ministri i jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski tha se ndoshta shembujt e zotit Ben Ali, zotit Mubarak dhe të tjerëve do të bëjnë që presidenti Lukashenko të reflektojë se rruga që ai e ka zgjedhur nuk është më e mira për të. Kremlini planifikon t'i dyfishoj rrogat e ushtarakëve dhe t'arrit numrin e oficerëve në armat. Presidenti Dimitri Medvedev tha se policia dhe agjencitë tjera për zbatimin e ligjit do të kenë rritje pagash nga janari vitit ardhshëm. Ministri i Mbrojtjes Anatoli Serdyukov tha sot se ushtria tash ka nevojë për 70.000 oficerë shtesë. Stuhia dhe shirat e fort të ciklonit Jasim bërin në brigjet veri lindore të Australis. Stuhia përshkruhet si më e madhe që ka goditur ndonjëherë zonën dhe mbulon një sipërfaqe me madhësi të Italis. Mira banor kanë ikur nga stuhia e cila pritet të arrijë shpejtësinë 300 km në orë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën e Re i parashtrojnë kushtet e veta në bazë të të cilave do të përfshiheshin në qeverinë e ardhshme me Partinë Demokratike të Kosovës. AK-ja thot se nuk do të hyjë në koalicion me PDK-n nëse kryeministri do të ishte Hashim Thaçi, kurse Koalicioni për Kosovën e Re kërkon pozitën e presidentit të Kosovës për Bexhet Pacollin nëse PDK-ja dëshiron të lidh koalicion me këtë subjekt politik. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Antari kryesis e AK-s, Avni Arifi, thot se është jo vetëm në interesin e AK-s, por edhe në interesin e Kosovës, që qeveria të mos udhëhiqet më nga Hashim Thaçi, i cili sipas tij ka koncepte të gabuara qeverisëse.
Jodeni është një qëndrim i qartë i Aleancës për Armërinë e Kosovës se nuk do të vinë qeverisje me ish-kryeministrin Thaçi dhe strukturat që ka kjo parti. Ky qëndrim nuk ka ndryshuar. Rrethonat po tregojnë se nuk ka progres në Kosovë përderisa të jetë Hashim Thaçi kryeministër.
Deri më sot nënvizon Avni Arifi, PDK nuk i ka ofruar AK-s asnjë ofertë për koalicion. Nëse një ftesë eventuale do t'i procedohej AK-s, atëherë vendimin për negociata dhe pozicion në AK-s në qeveri do ta merrnin organet e partisë, thot Arifi. Megjithatë, ai e përjashton mundësinë që AK thjesht vetëm të zëvendësoj mandatet e LDK-s nga qeveria e kaluar.
Mund të them me siguri të plotë se në asnjë variant Alianca nuk do të kryej rolin e zavendësimit të pozicioneve që ka pasur LDK-ja në qeverinë e kalume. Qeveria e kalume ka pasur tërësisht koncept korruptiv dhe koncept të një papërgjeshmërie të plotë qytetare dhe nuk do të kryejm atë rol i cili për momentin është vakum.
Kushtet e veta për koalicion me PDK-n i ka edhe koalicioni për Kosovën e Re me 8 deputetë dhe që udhëhiqet nga Bexhet Pacolli. Nënkryetarja e AKR-s dhe deputetja e këtij koalicioni Mimoza Kusari Lila thotë se kushtet ndërlidhen me hapësirat e zbatimit të programit ekonomik të kësaj partie dhe para së gjithash me pozitën e presidentit të arshëm të Kosovës, i cili sipas saj në rast koalicioni do t'i takonte Bexhet Pacollit.
Ne edhe kemi deklaruar se ne na duhet të marrim postin e presidentit për arsye se ofron hapësirën e veprimit, hapësirë kjo e cila mund të realizohet përmes prjesit të koalicionit për Kosovë të Re, zotit Bexhet Pacolli. Njëjtën kohë rëndësishme janë edhe dikasteret përmes të cilëve mund të zbatojmë programin tonë dhe bartësit e funksionave ekzekutive, që janë njerëz profesionist, politikisht të pjekur dhe etikisht të pastër.
Zyrtarët e PDK-s nuk i kanë komentuar qëndrimet dhe parakushtet e partive tjera politike në lidhje me negociatat për koalicionin e arshëm. Leadershipi i kësaj partie ka premtuar se pas certifikimit të rezultatit të zgjador do ta formoj qeverinë e re në një afat rekord. PDK ka fituar 34 vende në parlament, kurse llogarit edhe në afërsisht 20 vota të pakicave, por asaj do t'i duhet edhe një partner tjetër në koalicion që ta kaloj pragun minimal prej 61 votave në parlament për ta formuar qeverinë e re. Ndërsa mbetet e paqartë çështja e koalicionit qeverisës, dy subjekte tjera, LDK dhe Vetëvendosje, publikisht janë deklaruar se do të mbeten në opozitë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pothuajse 3 vite pas pavarësisë, sovraniteti i Kosovës mbetet i cenuar në pjesën veriore, thonë analistët. Megjithë zhvillimet e brendshme që muajt e fundit kanë bizotruar në opinion, analista thonë se çështjen e legitimitetit dhe sovranitetit të shtetit nuk duhet lënë anash. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave në emër Rashiti fajson komunitetin ndërkombëtar për gjendje në veri. Ai thotë se së pari ishin kombet e bashkuara që nuk e administruan si duhet vendin e më pas ndasit në bashkimin evropian rreth pavarësisë së Kosovës, që bëjnë që veri u sot të mbetet edhe më tej në kornizë të rezolutës 1244. Rashiti alarmon se bashkimi evropian nuk është i interesuar që veri unë ta fusë në ombrellën e kushtetutës së Kosovës.
Brukseli dhe BE-ja nuk do të jetë në gjendje të bëjë diçka më shumë substanciale për futje në pjesës veriore në ombrellën kushtetuese të Kosovës. Legalisht ende është pjesë e Kosovës, administrativisht nuk është në e administruar dhe menaxhuar nga Prishtinë. Dhe BE-ja këtë do t'ia lë negociata mes Prishtinës dhe Beogradit që të zgjidhet këtë çështje.
Ndërsa grupi ndërkombëtar i krizave hedh kritika të ashpra mbi komunitetin ndërkombëtar për gjendje në veri, klubi për politikë të jashtme kritikon politikën kosovare për një apati karshi këtij problemi. Drejtori i këtij klubi, Ylli Hoxha, thotë se Kosova po rrezikon të mësohet me konfliktin e ngrirë në veri, ndërsa institucionet sipas tij po tolerojnë praninë ilegale të strukturave paralele serbe.
Ka qenë një pavësi institucioneve tona që së bashku në partneritet me bashkinë ndërkombëtare, me praninë ndërkombëtare në vend të imponojnë rend dhe ligjë në atë çështje. Në këtë drejtim, përgjegjësia për sa i përket palës kosovare duhet t'i bie udhëheqësve të institucioneve të Kosovës. Ne nuk mund të kërkojmë përgjegjësi nga kryeministrat të vendeve tjera. do të duhet të adresojmë përgjegjësinë drejt për drejt në bazat e institucioneve tona.
Në pikën 2 të nenit 2 të kushtetutës thuhet se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është i pacënueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm dhe mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me këtë kushtetutë dhe me ligj. Por kush duhet t'ia përgjegjësi në rast se nuk mbrohet ky sovranitet? Naim Rashiti nuk mendon se duhet fajsuar Prishtinën.
Mas paku ndoshta Prishtina ka faj. Kjo është kryesisht dështim e faktorit ndërkombëtar, përgjegjësin për cilën e ka marrë shumë herë, nuk e ka implementuar. Prandaj por faktorit ndërkombëtar nuk administratën në Kosovën dhe në fund do të mbetet përgjegjësia për ta zgjidhur, përgjegjësia politike do të mbetet me Prishtinën. Ajo që faktorin ndërkombëtar do të mund bëjë është që të bëjë trishtim më të madh mbi Beogradin, që Beogradi të jetë më konstruktiv. Siç dihet, agjenda vetëm e Beogradit sa i përket Veriut është ndarja. Por ende në mesin e faktorit ndërkombëtar është e mirë që ndarja nuk gjen simpati.
Ditë më parë Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë ku heq dyshimet për dërsinë territoriale dhe sovranitetin e Kosovës, por analistët thonë se sovraniteti i Kosovës vazhdon të mbrohet vetëm në letër. Ylli Hoxha thotë se institucionet vendore dhe ndërkombëtare duhet të ndërmarrin një sër masash në veri para se të nisin bisedimet me Serbinë.
Pikë së pari, vendosja e kontrollit në pikat kufitare do të ishte një shej e domosdoshme para se të mendohej për të futur në çfarë do bisedimi lidhur me këto çështje. Pra seria e masave, e cila siguron praninë e shtetit, do të thotë garanton praninë e shtetit Kosovës në veri, duhet të jetë parakush, duhet të jetë gjëra që do duhet ndodhin qysh më herët, sepse janë obligime të marra nga bashkia ndërkombëtare në projektin e pavarësimit Kosovës, pra projektin aftësor.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke komentuar krizën politike në Maqedoni pas largimit të opozitës nga kuvendi, analistët Jovan Donev dhe Mahin Nesimi vlerësojnë se kjo është disi e palogjikshme, duke pasur parasysh rejtingun e ulët të opozitës në krasje me partitë në qeveri. Sipas tyre, nga situata krijuar, Maqedonia do të pësoj në planin ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korespondenti ju në Shkup, Isuf Kadriu.
Jovan Donev nga Instituti Euroballkanë thotë se bojkoti opozitës nuk është një logjikshëm, pasi si shprehet ai, vendi i saj është në parlament. Ai konsideron se qëllimi kryesor i opozitës është shkaktimi një krize të thellë politike, pasi opozita sipas Donevit është e vetëdijshme se nuk mund të përfitojë asgjë nga zgjedhjet eventuale të parakoshme. Konsideroj se nuk ekziston asnjë parti politike në botë që kërkon zgjedhje të parakoshme, kurse në anën tjetër gëzon mbështetje shumë të vogël se partia në pushtet. Në këtë rast të mendoj se bëhet fjalë për skenar, ato dëshirojnë që me çdo kusht të shkaktojnë krizë politike në Maqedoni, të bëhet një qeveri e koalicionit të gjerë, e cila do t'i përgatisë zgjedhjet dhe në këtë rast të përfitojnë diçka që për mua është krejt e palogjikshme, thotë Jovan Donev. Ndërkohë edhe analisti politik Mahin Nesimi thotë se zgjedhjet parlamentare në Maqedoni vështirëse do të ketë, pasi e gjithë kjo sipas tij varet nga partitë politike në pushtet, të cilat edhe kanë shumicën parlamentare.
Siç shihet, ata nuk kanë disponim për zgjedhjet e parakoshme, pra në formën institucionale është e pamundur të vihet deri te zgjedhjet e parakoshme.
Zoti Nesimi thotë se nga e gjithë kjo situatë, Maqedonia do të pasojë edhe në rrafshin ndërkombëtar, pasi vendi po dëshmon se nuk ka kapacitete demokratike për zgjidhjen e krizave politike në vend.
Kjo gjithsesi e ngadalëson, respektivisht vështirëson rrugën ndaj integrimeve euroatlantike.
Tensionet politike në Maqedoni u përshkallëzuan pas ndërhyrjes së pushtetit në kompani që drejtohen nga afaristi Velia Ramkovski, i cili ka në pronësi televizionin A1 dhe 4 gazeta të përditshme. Opozita pretendon se ndërhyrja është bërë me qëllim heshtjen e mediumeve që kritikojnë pushtetin, por qeveria mbron qëndrimin se ndërhyrja është bërë për shkak të siç shprehet malverzimeve të shumta financiare që janë bërë nga kompanitë të drejtuara nga Velia Ramkovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në ditën e 9 të demonstratave antiqeveri në Egjipt, protestuesit janë përleshur me mbështetësit e presidentit Mubarak. Protestuesit e akuzuan policinë se ka orkestruar dhunën. Në Kosovë ka pasur reagime të shumta të sindikatave pas vendimit të djeshëm të qeverisë në largim për të mos e realizuar premtimin për rritjet rrogave në disa sektorë publik. Një gjykatës e Uleksit ka vendosur se nuk mund të pranohen disa provat të prokurorisë në rastin me dikus. Presidenti Shqipërisë, Bamir Topi, nuk do të paraqitet të nesër para Komisionit Hetimor për ngjarjet e 21 janarit, pasi ky komision është antikushtetues, tha një ndihmës i presidentit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.